ajame täna juttu Eesti Vanatehnikamuuseumi juhataja Rene Levolliga. Ta on kirjutanud ajakirja Horisont märtsi aprilli numbrisse kaaneartikli pealkirjaga Tela Nobel Vill Vene riiki teenimas. Ma usun, Rene Levolli artikleid Horisondi lugejad mäletavad hästi, sest nad on alati põnevad, detailirohked ja mis põhiline väga uhkete fotodega nii ka siis seekord, nii et ka esikaanel on siis üks vana auto. Rene Levoll, ma ei ole väga suur autohuviline, aga siin artiklis on kirjas, et need autod olid omal ajal väga kuulsad. Mina küll pole kuulnud sellist autot.
Jah, no nad olid mitte niivõrd võib-olla kuulsad, kuivõrd sellised prestiised. Nad olid ikkagi kraad kõrgemad kui näiteks Rolls-Royce. Nii et igasugused maailma vägevad eelistasid tolla ajal, see on siis eelmise sajandi alguses, oma sõidukeks Tela Nobel Villi.
Ja üks siis nendest, kelle autoks Tela Nobel Vill sai, oli siis ka Nikolai Teine.
Jah, tänu Fürst Orloovile, kes ostis Pariisi näituselt aastalt 1904 ära esimese Tela Nobel Villi, tuli sellega Venemaale, sõitis Aleksandri Lossi ette. Saar oli vaimustatud, ütles, et kuule, et ma tahaks selle petroolasjandusega ühe tiiru teha. No tehti tiir, siis võeti tsarinna ka peale, tehti veel üks tiir. No ja siis tekis tsaari riigis niisugune lugupidamine just nimelt selle automarki vastu. Ega teise automarki oli tollal küll igasuguseid. Aga see auto erines ikkagi oma välimuse poolest oluliselt traditsioonilisest autovälimusest.
Ja see välimus ongi tõepoolest väga põnev. Ma saan aru, et selle firma nimi on nagu kahest perekonna nimest kokku pandud ja need mehed tegelesid siis enne aurumasinat ehitamisega, nii et võib-olla sellest tulenevalt siis see auto esiots ikkagi väga tõsiselt meenutab auruvedurit.
Jah, täpselt sellepärast ta venutabki auruvedurit, sest nad just nimelt enne sellega tegelesidki. Nii et see disaini aluseks on jah auruvedur ja näeb väga tore välja minu mõnest.
Tänapäeva autodega võrreldes jah päris veider, et auto mootor on siis nagu mingi tünni sees.
Jah, muidugi noh, ovaalsed radikat on teistel ka, aga siin kuidagi ta tuleb väga soliidselt esile ja kõik see disain on väga hästi läbimõeldud ja paika pantud. Nii et ta suutis ikka üsna pikalt hoida seda välimust ja kui pärast ilma seda seal üritati kuidagi nagu kaasajastada disaini ja tehti see radiaator natuke ovaalsemaks ja kapoteissugusemaks, siis kohe langes populaarsus ja ostjaid jäi kohe vähemaks ja nende seas enam ei olnud maailma vägevaid.
Vaata, see on huvitav jah, et mida siis üks selline detail tähendada võib. Vene tsaari õukond ostis neid autosid terve portsu endal aja jooksul ja kas see on siis nii, et iga auto oli nagu selles mõttes unikaalne, et tema sisse seade sai siis see ostja tellida või vähemalt sellised väga rikkad inimesed?
No see firma Tela Nobel Vill tegelikult tegigi ainult šassiisid ja siis kere ehitati eraldi mõnes firmas vastavalt siis valikule. Rothschild ja Kellner olid kaks üks kuulsamad firmad Prantsusmaal, kes tegid siis üksid kallimaid keretöid. Võt siis need saari automasinad ongi sealt oma keret saanud ja loomulikult nad on kõik erinevad.
Ja siis kui saari võim Venemaal otsa sai, tuleb välja, et uus võim võttis need autod väga hea meelega endale.
Jah, võeti muidugi, kogu garaas võeti üle ja esimene uus võim oli ajutine valitsus ja siis järgmine uus võim oli bolševikud, aga need samad autod jah, liikusid siis edasi ja siin on pilt, kus istub Nikolai Teine poeg, Tela Nobel Vili rooli taga ja siis edasi on pilt, kus selles samas autos istuvad juba Vladimir Ilitš ja Nadežda Krupskaja, eks ole.
Ja huvitav detail veel see, et noh, need autojuhtide nimesid siin väga palju ei ole, aga selline mulje jääb, et need autojuhid tihti peale ei olnud teps mitte venelased.
Alguses, kui tsaari garaas loodi, see on 1906 tulid nagu esimesed masinad, siis oli nende autojuhtide seas üsna palju eestlasi. Selle pärast, et see esimene autojuhtide kollektiiv komplekteeriti Lesneri tehases, kus töötas palju eestlasi. Lesneri tehas oli just ka alustanud autode tootmist Daimleri baasil. Sealt samast tehasest saadi siis pikaaegne tsaari autojuht prantslane Adolf Kegress ja siis veel posju eestlasi.
No siin sellest ajast, kui siis Lenin ja teised tähtsad bolševikud nende autodega sõitsid, on Tela Nobel Villiga juhtunud igasuguseid seiklusi. Siin paari neist on ka artiklis kirjeldatud. Küll siin on attentaat ja küll siin on röövimist.
No jah, mõnes mõttes, et see on huvitav, et kui sa tegeled no, tehnika ajalooga, siis see ei ole mingi roostes raua ajalugu, vaid ikkagi sellega kaasnevad inimlikud lood, inimeste saatused, igasugused kurvemad või naljakavad juhtumid ja noh, siin me näeme, et suur maailmarevolutsiooni juht, kes et päised päeva seisab tänaval ja teda röövitakse, võetakse ära rahakott ja isiklik Browning. Ja ise hoiab ta käes piimamannergut, mida ta ei anna ära, siis ta seal, kus juba Lenini garaas on Kremlis, kõige pühamas kohas, kasvatab kanu, Nadežda korjab sealt mune, praeb talle omletti. Sellised lood käivad alati kaasas tehnika ajalooga.
Ja selle röövimise looga on selline tore detail veel, see oli siis üks kuulus Moskva röövel, nagu ma aru saan, kes teda seal röövis ja Lenin siis ütleb, et mis te teete, ma olen Lenin ja siis see mees vastab talle, et ole sa pealegi Levin.
Jah, ega see Lenini nimi ei olnud talle midagi ja palju tuntum oli selline rohkem juudipärane nimi nagu Levin.
Ja siis üks selline isenesest lõbus lugu on see, kui siis 1918. aastal hakkas bensiinikriis peale, no tuttav teema ju ka hilisemast ajast mitmelt poolt ja siis üritati piiritust kasutada kütusasemel. No seda võib juba ilma pikema jutut ette kujutada, mis siis juhtuma hakkas.
No eriti Venemaal, nii et ega siin läks asi täpselt nii, nagu ta olekski pidanud minema. Ja siin on tõesti naljakad niisugused väga ametlikud kirjad, kus siis rahvakomissari juhile von Sprojevitsile tuleb siis kiri ühest sanatooriumist, kus need Lenini garaasi autojuhid puhkamas käivad. Et sel ajal, kui nemad seal puhkamas käivad, on kogu sanatooriumi töökollektiiv joobnud olekus pidevalt.
Korra sellest nüüd oli juttu, et ega nende autode tootmine väga kaua ei kestnud, et siis kui nad oma ilusast tünni välimusest selle eesotsas loobusid, siis hakkas populaarsus kahanema. Kui kaua see firma siis tegelikult veel eksisteeris autode tootjana?
No ta ikkagi mingil määral eksisteeris kuni teise ilmasõja alguseni, aga masstootmist enam ei olnud. Ka ikkagi üritati hoida seda, et teha luksusmasineid. Aga noh, lihtsalt see rahaliselt enam ei tasunud ära. Igal juhul enne teist ilmasõda lõpetati see firma ära.
Nii et noh, ei ole siis üllatav, et nendest autodest enam midagi ei teata. Aga siin artikli viimane osa räägib siis sellise huvitava loo veel, et tuleb välja, et üks siis nendest seda marki autodest, millega on sõitnud, kes teab, kui tähtsad isikud on mingil hetkel jõudnud ka Eestisse.
Jah, see on päris müstiline lugu ja väga põnev avastus iseenesest. Siis kui Eesti sõjaväe jaoks vabadussõja ajal rekvireeriti autosid, siis ühest garaasist avastati üks Delano Belleville, mille number läks kokku Nikolai Õe Ksenia autonumbriga. Hiljem, kui need masinad Eesti sõjaväe poolt maha kanti ja müüki panti, siis ostis selle ära üks Järvama mees, Justiinus Meesak, kellel muideks olid saariaegsed lenduri paberid, aga igal juhul seda autot tema sõitma ei pannud, see toodi rongijaamast sinna talu õuele hobustega ja sinna tema jäi. Ja kummalisel kombel, jah, on sellest olemas foto, ühed inimesed sattusid seal piknikud pidama, kes muidugi ei teanud sellest autost mitte midagi ja pildistasid eelkõige ennast, aga nüüd selgub, et hoopiski see taust on märksa huvitavam ja omab täiesti ajaloolist väärtust, et see on Nikolai Õe auto.
Ja tänu sellele eriskummalisele autovälimusele ei ole teda siis raske ära tunda, et tõesti sama marki autoga tegemist on. Ma korra juba mainisin neid fotosid, no fotod on tõesti täiesti uskumatult head, kui mõelda, et need on ju enamasti üle 100 aasta vanad juba, et aga kõrgel tasemel oli see fotograafia sel ajal.
No märksa kõrgemal tasemel, kui ta oli nõukogude ajal. Praegu see digimaailm on jõudmas sinna tasemele, aga kui me ikkagi vaatame niisuguseid tsaariaegseid klaasnegatiive, no see on ikka fantastiline resolutsioon, mis seal on. Sa võid suurendada ja üha rohkem detaile tuleb esile. Aga kuskil 70-80 aastate nõukogude filmi kvaliteet ja fotopaber, no sellest ei maksa üldse rääkida. See on see kõige kurvem, et tolleaegsed ajaloolised materjalid on väga kehva kvaliteediga.
Ja nagu ma siis enne juba ütlesin, alati nende fotode juures on ka väga täpselt kirjas, kes foto peal on. Ma kujutan ette, et see on ikka üks tõsine detektiivitöö.
No on küll, siin sai muusiumi poolt välja antud üks raamat viimasest saareksest autovõidusõidust, kus oli väga palju tegelasi fotodel ja võt, seal tõesti tuli hirmsasti vaeva näha ja see õnnestus lõpuks ikkagi need näod ja nimed kokku viia.
No võt, ma loodan, et meil õnnestus nüüd tekitada huvi selle artikli vastu ka nendes inimestes, kes veel märtsi-aprilli horisonti lugenud ei ole, sest tõepoolest me suutsime rääkida ainult mõnest episoodist, mis siin artiklis kirjas on, nii et otsige horisont välja ja lugege. Ajasime siis juttu artikli Delano Belville, Vene riiki teenimas autori René Levolliga, kes on Eesti Vanatehnika muuseumi juhataja. Mina olen loodusajakirja sõnumitoimetaja Toomas Jüri Aado.